подкасты «Радио Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами праздзе Дмітрий Гуневіч, а сёння на сувязі са мной з Украіны беларускі добраахвотнік Павел Кулаженка з батальёну Кася Каліновска. Привітанне, Павел.
Привітанне.
Павел, я пачну адразу, можа, не ад батальёна, а ад вогулі таго, што вы вядомы беларускай аўдыторыі як адзін з прадстаўнікоў руху супраціў, як беларус, каторы жыў у злучаных штатах, ну, у тым ліку, як былы беларускі амапавец, каторы, правда, даўно ўжо было, але гісторыя памятае. Расскажыце, як увогуле так сталася, што вы яшчэ там пару тыдняў таму былі ў Нью-Йорку, а зараз вы ва Украіне ў ваеннай форме і гатовы змагацца ў батальёне Каліновскага?
Ну, так здарылася, што мы ўжо даўно планавалі прыехаць ва Украіну, але тут вайна трохі парушыла нашы планы і, мабыць, пахутшыла іх. Таму так уж гэта было запланавана, але з таго часу, як пачалася вайна, гэта ўсё ну, значна хутчэй пайшло. То бок і віза, і прыезд сюды. То бок я атрымліваў візу, і на наступны дзень я ўжо планаваў вылецець да Варшавы. І ў Варшаве я быў там каля 5 дзён. Ну і потым праз цэнтр добраахвотнікаў у Варшаве я ўжо трапіў у Кіев.
А расскажыце пра вашу вот асабістую матывацыю, таму што у кожнага розная, людзей, которые ваююць зараз на баку Украіны з Беларусі, што вас прымусіла туды паехаць?
Ну, мабыць, вельмі вострае асэнсаванне, што гэта час выбару і час выбару для ўсіх нас. І ведаеце, калі такі час наступае, то і трэба ўжо апрэдзяляцца, хто вы на самом деле ёсць. І асэнсаванне таксама, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі, і што для мяне, як для беларусу, гэта такі гістарычны шанец. І калі мы яго ўжо прапусцім, то невядома, калі гэты шанец настане зноў.
А скажыце, ласка, паколькі ваш рух, я маю на увазі супраціў, ён, в прынцыпе, лабірваў за такім падобным, ну, не за вайной, канешне, за паўстаннем, такім узброеным супраць рэжыму ў Беларусі. Як вы думаеце, ўсё ж такі, магчыма было як-то паводле вашай тактыкі рыхтаваць ўсё гэта ў Беларусі? Ці ўсё ж такі чаму ва Украіне вылічыце гэта больш эфектыўна?
Украіна зараз прадстаўляе пляцоўку. Па-першае, вельмі добрыя адносіны да нас, да беларускіх добраахвотнікаў. І Украіна зараз прадстаўляе такую пляцоўку, адзіная краіна ў свеце, для фармавання ўжо беларускага нейкаго вызвольнага войска, назовем гэта так. І зараз гэтае войска на маіх вачах, і я таксама вельмі ганаруся тым, што я прымаю ўдзел у гэтым асабіста, фармуецца на базе батальёна імя Кася Каліновскага.
А якая тады мэта была б гэтага беларускага войска?
Ну, па-першае, канешне, дапамагчы нашым брацям-украінцам у вызваленні Украіны ад расійскіх захопнікаў. Ну, а па-другое, ну, гэта так відавочна для ўсіх беларусаў, якія здесь змагаюцца, што гэта таксама канчатковы прыпынак у нас ўжо ў Беларусі і знос лукашыцкага рэжыму.
Вось, мое наступное пытанне якраз гэтым звязанае, таму што якраз вось здаецца учора генеральны штаб украінскі паведаміў так пра тое, што узрастае вельмі моцна пагроза таго, што беларуская армія можа ўвайсці ва Украіну. Гаворыцца над пра тое, што гэта можа адбыцца на працягу 48 гадзін, то бок фактычна ўжо якбы сёння ўвечары або заўтра раніцай гэта 48 гадзін мінуць. Ну і там называецца прычына, таму што амбасадар беларускі выехаў з Кіева, уцёк якбы праз Малдову будзе вяртацца ў Беларусі пра тое, што Расія учора на 5-6 гадоў здаецца адтэрмінавала нейкія пазыкі, выплаты для Беларусі. Давайте адразу скажам, як увогуле у вас адчуванне, ці такое штосьці адбудзецца, ці сапраўды Лукашэнка пашле беларускую армію туды?
Ну, ведаеце, калі так стратэгічна разважаць, то апошняя такая апора ў Лукашэнкі засталася гэта сілавікі. Ну, калі пойдуць ўжо ў Беларусь струны з лукашэнкаўскімі сілавікамі, ён страціць гэтую апору, апошнюю. Я як асабіста зараз знаходзячыся на вайне з украінскага боку, я вельмі вітаю гэтых лукашыстаў, якія там маюць нейкі намер прыйсці сюды. Яны ўжо пабачылі, што тут робіцца з расійскімі акупантамі, з імі здарыцца тое ж самае. Ну і як улічваючы нашу канчатковую мэту, магу сказаць таксама, што меней нам працы будзе далей у працу ўжо вызвалення Беларусі.
А што, Павел, вы зробіце, калі вы бачыце, ну, не дай бог, канешне, здарылася, вы бачыце некага беларускага салдата там чырвона-зялёным сцягам, у вас беларуска-белы на полі бою?
Калі ён будзе стаяць насупраць мяне са зброяй у руках, то вагацца не будзе.
Расскажыце, Павел, зараз больш пра тое, што, канечне, можна. Я разумею, што там ёсць пэўныя дэталі, нюансы пра батальён Каліноўскага. Што там змянілася за гэты час, як ён быў утвораны? Гэта ўжо некалькі тыдняў, тады гаварылася, што пра 150 чалавек. Як вы зараз адчуваеце сябе?
Ну, зараз гэта значна больш за сотню ўжо, і мы зараз таксама чакаем наступную ўжо групу добраахвотнікаў, якія прыбудуць у нас ўжо на наступным тыдні. Значна расце штат батальёна, па-першае, па-другое, зараз ўжо прабіваем палітычную волю, ну, ўжо так ёсць такое вырашэнне дзеля пашырэння нашага фармавання, дзеля набыцця там асабістай базы, базы для трэніровак. Ну, я кажу яшчэ раз, да нас вельмі добрыя адносіны здесь, і вельмі такія ўжо з мінулага досведу да нас вельмі добра ставіцца. Таму зараз ёсць пашыраныя магчымасці таксама. І што робім зараз, што я гляжу, ізноў, хацел бы дадаць, што зараз я бачу мы такі моцны калектыў, які стварае штаб камандування батальёна. Ось так, трэніроўка не ідзе. Ось, які стварае штаб камандування батальёна, гэты калектыў вельмі добра асэнсоўвае свае мэты, канчатковыя мэты таксама. І робіць все дзеля таго, каб гэта фармаванне пашырылася і стала асноўнай сілай. І таксама за свайго боку і з боку супраціву магу дадаць, што мы робім усё дзеля канцэнтравання рэсурсаў у адзіным месцы. І калі казаць нешта пра патэнцыял, то ну, адзінае фармаванне, у якім я бачу патэнцыял перарасці ў нейкую вызвольную армію для будучай Беларусі, гэта якраз тое самае зазіночнае, дзе я зараз і знаходжуся.
А буду клоніць, то есть, я разумею, што беларускі батальён Каліноўскага гэта фактычна адзінае ўтварэнне, куды беларусы трапляюць, калі яны хочуць змагацца на баку Украіны. Там ёсць некалькі розных.
Ну, ёсць таксама, мы ведаем аб іншых там нейкіх там, ну, беларусах, якія змагаюцца і сустрэлі ўжо вайну на ўкраінскім баку і змагаюцца за незалежнасць Украіны ў іншых фармаваннях. То бок там у складзе тэрабароны, напрыклад, ну і гэтак далей. Але як мы таксама запрашаем усіх да сябе, людзей з баявым досведам, ну, мы вельмі шануем, таму што яны такія будуць касцяком гэтага батальёна, ну, для нас это так, вельмі судоўна.
Вы сам чалавек, як бы, каторы блізкі да спорта, каторы спортам займаецеся, і пра ваша, як бы, вядома, пра ваша, не знаць, хобі ці праца нават, але скажыце, увогуле, калі беларусы трапляюць, каторыя, скажам, не мелі гэтага досведу, вот, ну, якая ад гэтага карысць, калі чалавек раней не трымаў ніколі зброі, калі перахункі толькі зараз на вайне вучыцца гэта рабіць?
Я лічу так, што гэта час вызначэння сапраўдных мужчынаў, сапраўдных беларусаў, і сапраўдных беларусаў у дзеле ў справе вызвалення сваёй айчыны не должны спыняць ні нейкія дыстанцыі, ні нейкі ўзрост, ні нейкая асобнасць баявога досведу. Баявога досведу ў батальёна зашмат. Ёсць вельмі такія дасвечаныя інструктары, якія дзеляцца досведам, і усяму можна навучыцца на базе батальёна. Таксама, ну, я не лічу, што недзе там хтосьці іншы можа навучыць лепей, чым інструктары, якія ваююць з 2013 года. Ведаеце, гэта такі ўжо унікальны баявы досвед. І зараз на базе батальёна гэтым усім дзеляцца і таксама прысутнічаюць там нейкія навыкі, новыя навыкі, якія мы пераймалі ў амерыканскіх інструктарах, ну і шмат адкуль яшчэ. Таму толькі велкам, і калі у вас там ёсць нейкія пытанні, што ў мяне нет баявого досвіда, галоўнае гэта жаданне. Жаданне і магчымасць прыбыць, ну, першапачаткова на пункт збору добраахвотнікаў у Варшаве.
Так, мы рабілі інтэрв'ю з кіраўніком гэтага цэнтра мабілізацыйнага. А яшчэ пытанне пра тое, вы згадвалі пра тое, што да вас вельмі добрае стаўленне ў Украіне. Мы не будзем таксама хаваць, што ўвогуле Беларусь успрымаецца як у Украіне як суагрэсар, што в прынцыпе даволі справядліва, лічыць тое, што беларуская тэрыторыя выкарыстоўваецца як аэрадромы, інфраструктура і цывільная, у тым ліку і ваенная. Ці былі выпадкі, калі вам давялося тлумачыць, што вы, скажам так, правільны беларус або неправільны, не неправільны?
Так, былі. Вось першапачаткова, калі мы ўжо ў Львове селі на чыгунку, на цягнік, то бортправодніца адразу запыталася, так вы адкуль, вы беларусы? Так, с таким позіркам, что нібыта, а хто вы такі і ёсць? Ну і калі мы растлумачылі вось гэтую розніцу паміж сапраўднымі беларусамі і лукашыстамі, у якіх акрамя беларускага пашпарта нічога беларускага няма, то ну, стаўленне до нас вельмі добрае, усі вельмі удзячны нам за наш удзел, за наш асабісты ўзносак у справу вызвалення Украіны. Стаўленне до нас вельмі добрае. Я кажу, тут дапамагаюць усім, чым заўгодна. І, ну, нават гэта бачна па тым, як там вы ідзеце недзе ў сталовую, і вось прыклады, як вам падаюць ежу. Вось там хлопцы, там калі ласка і так далі.
Зноў жа пытанне, я разумею яго далікатнасць. Ці ў батальён Каліновскага удзельнікі, гэта батальён, ці яны ўжо ўдзельнічалі ў нейкіх аперацыях, ці пакуль яшчэ ідзе ўвесь час гэта падрыхтоўка нейкая?
Не, сёння выключна, напрыклад, дзве групы батальёна выйшлі на ўжо такое баявое заданне, і дагэтуль удзельнічаю ўвесь час, але тут трэба тлумачыць, што перш за ўсё ідуць групы ўжо там добра экіпіраваныя, з баявым досвідам, з добрай зброяй, ну, такія падгатаваныя хлопцы, перш за ўсё. А хлопцы без ніякого такого досвіда зараз яны выключна проходзяць навучанне на базе батальён. І гэта будзе так прадоўжыцца да таго часу, калі гэтыя хлопцы не будуць такія ўжо трывалымі ваярамі.
Прадстаўнікі офісу прэзідэнта Зеленскага гаварылі пра тое, што інтэнсіўнасць з расійскага боку яна зменшылася за апошнія там дні, нават амаль што тыдзень. А як вы самі на месцы вы бачыце, наколькі зараз расійская армія выкарыстоўвае цалкам патэнцыял, не цалкам, што там могло адбываецца, яна проста перагрупіроўку некую задумала?
Ну, я сам асабіста знаходжуся ў Кіеве, тады таму магу казаць толькі за Кіев. Ну, тут за горад падгатаваны да вайны, да нейкіх баявых дзеянняў, таму што ну, блокпасты паўсюды, выбухі чутны, там учора на базе збілі дрон варожы. Ну, ось неяк так. Ну, у такім добрым стані знаходзімся. Є жа добра, калектыў інтэлектуальны, таму ўсё добра. Дзякуй.
А колькі самі вы думаеце, зараз можа быць беларусаў на баку Украіны? Вы казалі, што ў вашым батальёне там больш за сотню. Ці хтосьці лічыць увогуле, колькі цалкам можа быць беларусаў?
Такой статыстыкі я не ведаю, але, ну, маё такое асабістае меркаванне, што праз пару тыдняў у нас ўжо будзе шмат за дзве сотні.
Павел, еще пытанне, вы згадывали про гэты рыштунак, так званы военны, про тое, хто мае зброю, іншае. Мы ведаем, што беларусы за мяжой збіралі сродкі і працягваюць збіраць, так, для экіпіроўкі байцоў. Ці сёння вы патрабуеце яшчэ такія рэчы, ці Украіна вас гэтым забяспечвае? Як выглядае з пункту гледжання менавіта, вось, скажам так, матэрыяльна-фінансавага стан батальёну?
Ну так, зараз мы збіраем, калі нехта там жадае дапамагчы батальёну рэсурсамі, то фінансавыя сродкі мы збіраем выключна на рахункі батальёна, якія ёсць заўсёды у Тэлеграме ці на канале батальёна ў Ютубе. Калі мы кажам уже пра нейкія рэчывы, то шмат ідзе там нейкай такой гуманітарнай дапамогі агульнай, то бок нейкая ежа, медыкаменты, такі расходныя рэчывы, скажам так. А калі мы кажам пра нейкую зброю, то зброя ўжо набываецца выключна праз украінскую ўладу здесь на месцы. Што яшчэ? Нейкія такія абарончыя прылады накшталт бронікаў, шлемаў. Ну, гэта ўсё прабіваецца. Нас цікавіць выключна там навейшыя такія вайсковыя адзінкі, навейшыя вайсковыя прылады, таксама шмат цікавіць разведывальная оптыка кшталту дронаў, кшталту дальнамераў, кшталту палявых бінокляў, манакуляраў, ну, вось нешта такое.
Я разумею, што кантакт з вамі проста праз Telegram-канал, так? Калі нехта з нашых гледачоў бачыць, за штосьці захоча, дапамагчыце запытацца ці паспрыяць.
На телеграм-канале батальона есть зашмат спасылок, рахунков, там спасылки на наших представников, спасылки на доброходницкий центр. Там, тому, кому что цікавить, кожен може знайти, як допомогти по своєму керунку.
Павел, еще наприкінці, все ж таки, я вернуся до этого белорусского, там, так, дай Боже, конечно, уделу так белорусской армии, во всем этом, чи ви самі, маючи так само якихось обромах, що ми там усилили, що бачите ніякі прикмети того, що саправди гэта може відбитися. Тому що не будемо ховати, що йде інформаційна війна, і, в принципі, український бок з першого дня війни говорить про те, що завтра нападе Білорусь. Бо поки що, на щастя, гэтага не відбулося. Чи ви бачите ніякі речі, прикмети, що гэта може стати реальністю?
Ну, ми так само моніторимо ситуацію з лукашинськими військовськими, з військовцями з перших днів. Тому так само моніторимо. Ми ведаємо виключно, чим вони займалися там на межі, які є задіночені ССО, які у них є, яка у них є зброя і одинки бронетехніки. Ну, так, моніторимо ситуацію, але там не надто турбуємося. Кажу я ще раз, коли вони там захочуть там зайти і мають якісь там недобрі наміри зайти на територію України, ну, їх зустріне шквальний вогонь і байрактари. А вони будуть навпроти знищені.
Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був білоруський доброохотник з батальйону Костюса Каліновського в Україні Павел Кулаженко. А для вас працював празвід Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Дякую вам. Слава Україні. Живе Білорусь.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.